Nderuar dëgjues, përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju në 15 minutat e ardhshme. Si rëndom të dielave, sjellim tek ju ngjarjet kryesore që karakterizuan javën në rajon dhe në botë. Presidentët e katër shteteve të Ballkanit në takimin në Ohër riafirmuan përkushtimin për thellimin e bashkëpunimit rajonal dhe integrimin e shteteve të tyre në strukturat euroatlantike. Në takim, edhe pse ishte ftuar, nuk ka marrë pjesë presidenti serb, ndërkohë që presidentja Jahjaga ka thënë se takimet e tilla janë në interes të shteteve përkatëse. Ndjekim hollësi në kronikën e Isuf Kadriut.
Presidentët e Maqedonisë, Kosovës, Shqipërisë dhe Malit të Zi, Gjorgji Ivanov, Atifete Jahjaga, Bamir Topi dhe Filipa Vujanović, në samitin e tretë rajonal kanë diskutuar të gjitha çështjet e interesit të përbashkët që do t'i kontribuonin në integrimin të tyre më të shpejt në familjen evropiane. Sipas presidentit Maqedonas Gjorgji Ivanov, temat që janë trajtuar me homologët e tij të rajonit do të ndihmojnë jo vetëm zhvillimin e shoqërive të tyre, por edhe në forcimin e sigurisë dhe të stabilitetit e prosperitetit të gjithë rajonit. Vëmendje në këtë takim ju është kushtuar edhe lëvizje së lirë, bashkëpunimet në luftën kundër llojeve të ndryshme të kriminalitetit, si dhe nismave për projekte rajonale në infrastrukturë dhe energjetik.
Naši zajednički cilji koji bi iskazani na današnji summit.
Qëllimet tona të përbashkëta që u theksuan në samitin e sotëm janë para se gjithash forcimi i bashkëpunimit ekonomik, lëvizja e lirë e njerëzve dhe e mallrave, investimet e kështu me radhë, deklaroi presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov, duke shtuar se mesazhi kryesor nga takimi i sotëm ishte se çështjet janë të përbashkëta, duhet të shqyrtohen bashkërisht për shkak të qëllimeve të përbashkëta që kanë këto shtete, siç është integrimi në Bashkimin Evropian. Në takimin e sotëm, edhe pse ishte i ftuar, nuk mori pjesë presidenti i Serbisë Boris Tadić për shkak të pjesëmarrjes së presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga, e cila nga ana tjetër tha se pjesëmarrja dhe shteteve tjera në takimet e këtilla është në radh të parë në interesin e tyre.
Ky takim në nivel të presidenteve të këtyre katër shteteve vendeve qinie, tani më tradicional të vendeve të Ballkanit, shpresojnë që nuk do të mbetet vetëm në këtë nivel, por do të zgjerohet edhe më shumë me përfaqësime më të mëdha të shteteve të tjera. Dhe inkurajohet të gjitha shtetet të është në interesin edhe vendeve individuale që ky bashkëpunim bilateral dhe multilateral të zgjerohet edhe më shumë.
U shpreh presidentja e Kosovës duke shtuar se në takimin e sotëm janë diskutuar njësër çështjesh të interesit të ndërsjellë.
Vendet dhe popujt që ne përfaqësojmë janë të orientuar që të bashkëpunojnë me njëra tjetrën drejt arritjes së agjendave tona të përbashkëta për integrim të plotë në Bashkimin Evropian.
Theksoi Jahjaga, ndërsa presidenti i Shqipërisë Bamir Topi pasi foli për rëndësinë që kanë takimet e këtylla për këto shtete në rrugën drejt integrimit në NATO dhe Bashkimin Evropian, u ndal edhe në raportet mes Kosovës dhe Serbisë, duke inkurajuar dialogun e nisur mes dy vendeve që sipas tij do të sjellë më shumë paqe dhe më pak tensione për rajonin.
Rajoni Ballkanik nuk mund të kuptohet më si një herë një kohë i copëzuar me politika tepër të diferencuara, pasi të gjitha vendet fatmirësisht e kanë shpallur projektin e tyre të së ardhmes, pasi janë orientuar drejt Europës dhe drejt NATO-s. Besoj në këtë kuptim, në këtë sens, unë do isha i dëshiruar që të shikoja edhe ndryshimin e natyrshëm të qëndrimit dhe të leadershipit të Serbisë dhe do të dëshiroja që të shikoja rezultate konkrete në bisedimet Serbi-Kosovë.
U shpreh presidenti i Shqipërisë Bamir Topi. Në samitin e radhës që do të mbahet vitin e ardhshëm në Malë të Zi, presidenti Filipo Vujanović ka ftuar të merë pjesë edhe presidentin e Serbisë Boris Tadić. Samiti i orit ishte i treti me radhë i këtij lloji. Dy samitet e kaluara janë mbajtur në Vlorë të Shqipërisë dhe në Prizren të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Organizata Human Rights Watch i ka bërë thirrje administratës Obama të urdhërojë hetimin penal të akuzave që ngarkojnë ish presidentin George Bush për autorizimin e përdorimit të torturës kundër të burgosurve. Thirrja bëhet në faqen e 107 të raportit të publikuar nga grupi për të drejtat e njeriut. Ai thotë se administrata e tashme ka dështuar të përmbush obligimet e Shteteve të Bashkuara në bazë të konventës kundër torturës. Kronikën e Radios Evropa e Lirë ka përgatitur për transmetim Valona Tela.
Ish presidenti amerikan George Bush dhe zyrtarët e lartë të administratës së tij duhet të hetohen për autorizim të përdorimit të torturës, vlerëson organizata Human Rights Watch. Raporti më i ri i saj thotë se rruga e abuzimit filloi pak ditë pas sulmeve të 11 shtatorit të kryera nga Al-Qaida në New York dhe Washington, kur administrata e Bushit nisi përpilimin e një serie të re të politikave dhe procedurave për të arrestuarit në operacionet kundër terrorizmit jashtë Shteteve të Bashkuara. I titulluar administrata e Bushit dhe keqtrajtimi i të paraburgosurve, raporti po ashtu përmban atë që thotë se është dëshmia akteve të paligjshme të miratuara nga nën presidenti Dick Cheney, sekretari i mbrojtjes Donald Rumsfeld dhe drejtori i CIA-s George Tenet. Andrea Praso, këshilltare e lartë në programin kundër terrorizmit të organizatës Human Rights Watch, shpjegon më shumë.
Well, the report makes very clear that looking at...
Raporti e bën shumë të qartë se marr parasysh të dhënat publike që janë në dispozicion ka prova të shumta që zyrtarët e të administratës së Bushit duhet të hetohen dhe të ndiqen penalisht për autorizimin e torturës, thot Prasove, e cila ka shërbyer si avokate mbrojtëse në zyrën e komisioneve ushtarake të Shteteve të Bashkuara. Raporti po ashtu akuzon Bushin për urdhërimin e krijimit të një programi sekret të CIA-s për rrëmbimin dhe transferimin e të dyshuarve për terrorizëm në vendet e treta, ku ata u janë nështruar procedurave të ashpra të hetimit. Ish zëvendës presidenti Cheney akuzohet si forca lëvizëse për krijimin e politikave të paligjshme të arrestimit dhe e formulimin arsyetimit ligjor për këto politika, duke përfshirë edhe torturën. Ish drejtori i CIA-s George Tenet thuhet se ka drejtuar metodat e torturimit me ujë dhe programe të tjera sekrete. Human Rights Watch thot se presidenti Barack Obama ka detyrim ligjor për të hetuar aktet e torturës dhe keqtrajtimet e tjera të burgosurve, për shkak se Shtetet e Bashkuara së bashku me mbi 140 vende të tjera janë nënshkruese të Konventës së Kombeve të Bashkuara kundër torturës. Drejtori i organizatës Kenneth Roth tha se Shtetet e Bashkuara kanë të drejtë të bëjnë thirrje për drejtësi kur krime të rënda ndërkombëtare kryhen në vende si Darfur, Libia apo Sri Lanka, andaj nuk duhet të ketë standarde të dyfishta. Human Rights Watch i bën thirrje administratës së Obamës të nxjisë hetimin penal kundër Bushit dhe ish zyrtarëve të tjerë, por nëse kjo nuk ndodh, çfarë ka pak gjatë të ndodh, organizata dëshiron që qeveritë huaja ta nxjisin një gjë të tillë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ahmed Vali Karzai, vëllai i vrarit presidentit afgan dhe kreu i Këshillit Provincial të Kandaharit, ishte një nga figurat publike më kundërthënëse në vend. Ai mund të shihej edhe si partner, por edhe si problem për Perëndimin. Ndjekim kronikën në vijim. Në botën e vrasht të politikës afgane nuk ka më shumë figura të errta dhe të rëndësishme se sa Ahmed Vali Karzai. Vëllai i vogël i presidentit Karzai, 49 vjeçari Ahmed, është konsideruar në mas të gjerë si politikani më i fuqishëm në Kandahar, qyteti i dytë më i madh në Afganistan dhe vendlindja talibanëve. Por burimi i fuqisë së tij shkon përtej pozitës së tij si kryesues i Këshillit Provincial të Kandaharit. Dhe kanë qenë pikrisht pyetjet se nga ka ardhur fuqia dhe pasuria e tij, ato që e kanë bërë atë aq kundërthënës dhe të vështirë për të definuar. Rreth 20 ditë më parë, një delegacion i përfaqësuar nga të gjitha fiset, më shumë se 100 persona, shkuan në Kabul. Ata vizituan presidentin dhe e pyetën çta e mbrojnë Ahmed Valin si guvernator të Kandaharit, sepse njerëzit mendonin se kjo do të zvoglonte dhe zgjidhte problemet e tyre, ka thënë një nga mbështetësit e Karzait, Aga Lalai. Një nga burimet e pushtetit të Ahmed Vali Karzait padyshim se ishin lidhjet e tij të ngushta me familjen dhe vëllain e tij. Por ndërsa këto lidhje familjare dhe rajonale ndihmuan atë të zgjidhej në Këshillin Provincial në vitin 2005, ai së shpejti dëshmoi se ishte mjeshtër në marrjen e pushtetit dhe të parave në llogari të tij. Kur Ahmed Vali Karzai vdiq nga dora një sulmuesi në shtëpinë e siguruar rrept, ai konsiderohej një nga 10 afganët më të pasur. Fakti se ai kishte kaq shumë para e bën të vështirë motivin e vrasjes të tij, Sardar Muhammed, një truproje besuar nga familja e tij, që e qelloi për vdekje në kokë dhe në gjoks para se të vritej vet nga truproje tjera. Në mes të akuzave më të qëndrueshme kundër Zotë Ahmed Vali Karzait, si nga kritikët ashtu edhe nga aleatët, ishin ato për korrupsion dhe për tregtinë e drogës. Në media dhe kryet qytetet perëndimore, ajo është portretizuar shpesh si simbol i kronizmit apo favorizimit të miqve. New York Times raportoi në vitin e kaluar se zyrtar të lartë amerikan kanë kaluar muaj të tërë duke i shqyrtuar pretendimet kundër Ahmed Vali Karzait, se ai ka shpaguar talibanët, ka spastruar para, ka konfiskuar tokë të qeverisë dhe ka korrur fitime të majme nga lehtësirat e krijuara dhe dërgesat e opiumit në rajon. Ahmed Vali Karzai në mënyrë të vazhdueshme ka mohuar akuzat kundër tij duke thënë se janë të motivuara politikisht.
The accusation I'm being accused of being a drug dealer for the last 5-6 years.
Akuzat me cilat akuzohem se jam dilari drogës që 5 apo 6 vjet janë vetëm thashë theme. Deri në këtë minutë askush nuk ka qenë në gjendje të vërtetoj këtë. Për të gjitha akuzat e New York Timesit jam i gatshëm që të përgjigjem një nga një, pa të thënë Ahmed Vali Karzai pas raportit të New York Timesit që akuzonte atë se kishte lidhje me tregtinë e heroinës.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Nuk është fshehtësi se Gjermania është njëri nga shtetet evropiane me marrëdhënie shumë të afërta me Rusinë. Berlini është blerësi më i madh i Moskës për gaz natyror dhe në përgjithësi partneri më i madh tregtar. Marrëdhëniet e afërta i brengosin ata që besojnë se Rusia po i shfrytëzon burimet e saj natyrore për avantazh politik dhe përfitim komercial. Kronike korrespondentit të Radios Evropa e Lirë Gregori Pfeiffer.
Derisa pjesa më e madhe e botës vazhdon të luftojë kundër efekteve të krizës aktuale globale financiare, një shtet në Evropë ka parë rritje të pasurisë së tij. Ky shtet është Gjermania, ekonomia e të cilit të pritet të shënojë rritje për më tepër se 3% këtë vit. Automobilat gjerman dhe teknologjia tjetër e këtij shteti janë ndër më të dëshirueshmet në botë, por suksesi i jashtëzakonshëm i eksportit të këtij vendi varet nga energjia e Rusisë. Aktualisht Gjermania mbështetet 40% në gazin natyror të Rusisë dhe kjo edhe në duket se do të rritet, pasi Berlini ka përshpejtuar planet për mbylljen e centraleve atomike për energji pas krizës së bërthamore në centralin Fukushima të Japonisë në fillim të këtij viti. Hans Urlich Klose, që është antar veteran i parlamentit nga Partia Socialdemokrate, e pranon në qartazi duke thënë se për Gjermaninë është e pamundshme të zgjidhë problemet e veta energjetike pa Rusinë. Si pas ti, duke ju këndërvën në Moskës, me kritik dhe izolim, nuk është zgjidhje. Nuk ka shumë kuptim nga pikpamja evropiane të vazhdohet me këndërthënje të afatgjata me Rusinë. Ne e dim se çka është Rusia sot dhe ne duam të ndryshojmë këtë, thot Hans Urlich Klose. Si pas ti, Gjermania ndoshta mund të varet nga Rusia për energjinë e saj, por e Rusisë në mënyrë të skajshme i duhen investimet dhe teknologjia për modernizim të ekonomisë saj jo efikase. Për kundër e dëshmive se rritja e autoritarizmit rus në mënyrë të ndjeshme po eshton marginalizimin e organizatave jo qeveritare, Kloze thot se Rusia po ashtu dëshiron që Gjermania të ndihmojë në ndërtimin e shoqërisë civile dhe institucioneve demokratike, dhe se kjo i bën që marrëdhëniet të funksionojnë pasi është një varfëri e përbashkët. Politikanët e Partisë Socialdemokrate, që dikur udhëhiqeshin nga lideri kësaj partie, ish kancelari Gerhard Schröder, janë në mesin e mbështetësve më të fuqishëm të marrëdhënieve më të mira me Moskën. Zoti Schröder kishte shkuar edhe më larg, duke i shokuar aleatët e tij në vitin 2005, kur e pranoi një vend dëpune në kompaninë monopole shtetërore ruse të gazit, të Gazprom, në postin e kryesuesit të projektit të ri për sistemin e gypave nën detin Baltik, që drejt për drejtë do ta lidhë Gjermaninë me Rusinë. Ky projekt i njohur me emrin sistemi gypave rrjedhja veriore pritet të kompletohet këtë vit. Shumë gjermane kishin kritikuar këtë zhvillim disa javë pasi Gerhard Schröder ishte tërhequr nga posti i kryeministrit. Antarja e parlamentit nga partia e gjelbër, Marie Louise Back, thot se kjo ishte të jetë e pakëndshme.
It was Gerhard Schröder who started that.
Ishte Gerhard Schröder që e filloi marrëveshjen në rrjedha veriore, që do të thotë se për të parën herë ai realisht i dha palës ruse mundësinë për të përçarë dhe sunduar. Ishte Gjermania ajo që e bëri hapin e parë bilateral, thot Marie Louise Beck. Ajo është bindur se Gazpromi dallon nga kompanitë perëndimore, pasi më tepër se zakonisht është bashkim ndërmjet politikës dhe biznesit. Aktualisht kjo kompani ndihmon Moskës në politikën e jashtme, duke ofruar kontrata shumë të volitshme për kompanitë evropiane të energjisë. Ekzekutivet e saj pastaj veprojnë si lobist për qeverinë e Rusisë, duke ndikuar që qeveritë e tyre të vendosin interesat e tyre kombëtare mbi strategjinë unifikuar evropiane për energji. Zëdhënës i Partisë Socialdemokrate për Politikë të Jashtme, Rolf Mojzenić, i ka hedhur poshtë shqetësimet duke thënë se nuk ka dallim të madh në sjelljen e Rusisë në krahasim me vendet e tjera.
Dëgjues të nderuar, këtu po përmbyllim të edicion të mëngjesit. Ju ftojmë të na ndiqni sërish në orën 12, 16 dhe 21. Për informacione më të reja, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Unë jam Albana Isufi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.